Blaðsíða 80. Hvað einelti? Einelti getur komið fram með ýmsu móti. Það felst jafnan í því að einhver verður að þola neikvæða framkomu hvað eftir annað og í langan tíma. Þolandinn finnur til vanmáttar og auðmýkingar. Hér eru nokkur dæmi neikvæða framkomu.
Meiðandi orð, róburður, dónaleg bréf í tölvu og farsíma, högg og pústrar, föt og munir skemmt, þolandi hafður út undan, grettur, andvörp, fliss eða hlátrar. Og álfurinn segir?
Þetta eru bara fáein dæmi. Aðeins þolendur eineltis geta vitað hvenar þeir verða fyrir árásum eða yfirgangi. Ef þeir líður illa og finnst þeir misboðið, þá það þannig. Engin annar dómbær á það hvort þú ert beittur einelti.